Madzimambo Echipiri, chitsauko chemakumi maviri nembiri. Josia akanga ava namakore masere paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore makumi matatu nerimwe. Zita ramai vake rainzi Jedhidha, mwanasikana waAdhaya, aibva kuBhozikati. Akaita zvakanaka pamberi paJehovha uye akafamba munzira dzose dzababa vake Dhavhidhi, akasatsaukira kurudyi kana kuruboshwe. Mugore regumi namasere rokutonga kwake, Mambo Josia akatuma munyori Shafani mwanakomana waAzaria, mwanakomana waMeshurami, kutemberi yaJehovha. Akati kwaari, "Enda kuna Hirikia muprista mukuru umuudze kuti averenge mari yakauyiswa mutemberi yaJehovha, iya yakaunganidzwa navarindi vomukova ichibva kuvanhu. Uite kuti vaipe kuvarume vakagadzwa kuti vatarire basa rapatemberi, uye varume ava vanofanira kuripa vabati vanogadzira temberi yaJehovha, vavezi navavaki navavezi vamatombo. Uyezve uite kuti vatenge matanda namatombo akavezwa kuti vagadzirise temberi, asi havafaniri kubvunzwa pamusoro pemari yakaiswa mumaoko avo, nokuti ivo vakatendeka pakubata kwavo." Hirikia muprista mukuru akati kuna Shafani munyori, "Ndawana bhuku romurayiro mutemberi yaJehovha." Akaripa kuna Shafani, uyo akariverenga. Ipapo Shafani munyori akaenda kuna mambo akandomuzivisa kuti vabati venyu vari pamari iya yakanga iri mutemberi yaJehovha, vakaipa kuvashandi navatariri vapatemberi. Ipapo Shafani munyori akazivisa mambo achiti, "Hirikia muprista andipa bhuku." Uye Shafani akariverenga pamberi pamambo. Mambo akati anzwa mashoko ebhuku romurayiro, akabvarura nguo dzake akarayira Hirikia muprista naAhikami mwanakomana waShafani naAkibhori mwanakomana waMikaya naShafani munyori naAsaya muranda wamambo achiti, "Endai munondibvunzirawo Jehovha ini navanhu ava uye navanhu vose veJudha pamusoro pezvakanyorwa mubhuku rakawanikwa iri, nokuti kutsamwa kwaJehovha kwaakatitsamwira nako kukuru nokuda kwamadzibaba edu asina kuteerera mashoko ebhuku iri. Havana kuita zvose zvakafanira zvakanyorwa pamusoro pedu." Hirikia muprista naAhikami naAkibhori naShafani naAsaya vakaenda kundotaura naHuridha muprofitakadzi, akanga ari mukadzi waSharumi mwanakomana waTikivha mwanakomana waHarihasi, muchengeti wenguo aigara muJerusarema mudunhu reChipiri. Akati kwavari, "Zvanzi naJehovha Mwari weIsraeri, udzai murume akutumai kwandiri kuti, 'Zvanzi naJehovha, ndichauyisa dambudziko pamusoro penzvimbo ino navanhu vayo, zvichienderana nezvose zvakanyorwa mubhuku rakaverengwa namambo weJudha, nokuti vakandirasa vakapisira zvinonhuhwira kuna vamwe vamwari, vakanditsamwisa nokuda kwezvifananidzo zvose zvavakaita namaoko avo. Kutsamwa kwangu kuchapfuta pamusoro penzvimbo ino uye hakungadzimwi. Udzai mambo weJudha akutumai kuzobvunza Jehovha kuti, 'Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri,' pamusoro pamashoko amakanzwa, nokuti mwoyo wako wakanga uri munyoro uye ukazvininipisa pamberi paJehovha pawakanzwa zvandakataura pamusoro penzvimbo ino navanhu vayo, kuti vachatukwa uye kuti vachaitwa dongo. Uye nokuti wakabvarura nguo dzako ukachema pamberi pangu, ndakunzwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo ndichakurongedza kumadzibaba ako uye uchavigwa murugare. Meso ako haachazooni matambudziko ose andichauyisa panzvimbo ino." Naizvozvo vakaendesa mhinduro yake kuna mambo.